The following program, Independent Radio,
реклама. Завантажуйте та користуйтесь новою мобільною аплікацією Mobile Connect від самопомочі. Відтепер перевірка балансу, платежі, переказ коштів між рахунками та багато інших операцій можна зробити з вашого мобільного телефону. Крокуйте в ногу з часом. Завантажуйте нову мобільну аплікацію Mobile Connect, шукайте на Google Play та App Store. Ваші ощадності в самопомочі застраховані федеральною агенцією NCUA до суми $250,000. Каса «Самопоміч» – це ваша українська фінансова установа.
Atlantic Express – кур'єрська доставка посилок в Україну. Найвигідніші ціни та найкращий сервіс. Ви можете безкоштовно викликати кур'єра до вас додому або скористатися розгалуженою мережею прийомних пунктів в Чикаго та передмістях. Компанія Atlantic Express – досвід, якому довіряють. Доставляємо посилки, а також різноманітні комерційні вантажі в Україну. Телефонуйте 708-907-3039. Atlantic Express – об'єднує контент. 708-907-3039.
У разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля як пасажир, пішохід чи велосипедист, зверніться за допомогою до адвоката Лори Голуб. Лора Голуб – адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб одразу з місця аварії. 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займаються справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. Адвокат Лора Голуб. Ваш надійний захист. 847-808-9500.
18 мільйонів людей в Сполучених Штатах Америки страждають на проблеми sleep apnea – зупинки дихання під час сну. Якщо ви відчуваєте невеличкі зупинки дихання, коли ви спите, не можете спати вночі через хропіння, час пройти обстеження в офісі доктора Богдана Федірка. Тут ви зможете пройти комплексний медичний огляд та позбутися цих та інших проблем. Зателефонуйте для призначення візиту 773-585-7505 в одному з двох офісів 6515 West Irwin Park Road та 5255 South Cicero Avenue в Чикаго. Відтепер в новому офісі Богдана Федірка за адресою 6615 West Irwin Park Road проводиться Sleep Study – дослідження вашого організму під час сну. Профілактичні огляди, які ви можете пройти в офісі Богдана Федірка, допоможуть уникнути серйозних проблем зі здоров'ям в майбутньому. Тут вам також допоможуть вилікувати проблеми з варикозними та павучковими венами, пройти стрес-тест, перевірку навантаження на серце. Доктор Богдан Федірко готовий вам допомогти. Якість вашого життя у ваших руках. 773-585-7505.
Літо – пора відпочинку на природі, традиційним атрибутом яких є грилювання. Компанія Coneman Sausage спеціально на літній період підготувала унікальні м'ясні вироби для грилювання, які задовільнять найвибагливіших гурманів. 14 видів ковбас, сосисок, братвурдів з яловичини, телятини та ягнятини з начинкою сиру та навіть черешнями, приготовлені на свіжому повітрі, смачніше не буває. Відвідайте фірмовий магазин в містечку Воло на півночі від Чикаго за адресою 270-90 Воло Віледж Роуд у Воло. Крім того, запитуйте продукцію компанії Coneman Sausage в продуктових магазинах в Чикаго. Щосуботи в фірмовому магазині проводяться безкоштовні тестування всієї продукції. Можливе замовлення онлайн на сайті www.conemansausage.com. Здійснюється доставка в спеціальних охолоджених контейнерах по всій території США. Coneman Sausage – у бізнесі з 1937 року. Український смак, німецька якість.
Якщо ви плануєте відсвяткувати день народження, хрестини, весілля чи іншу важливу подію, або просто смачно повечеряти традиційними українськими стравами і гарно провести час, вас запрошує перший український ресторан і банкетний зал «Гетьман», який розташований у передмісті Чикаго Болінбрук за адресою 195 Ремінгтон Болевард у Болінбрук. Детальна інформація та бронювання за телефоном 630-343-6262. Відчуйте смак та традиції української кухні разом з рестораном «Гетьман». Також ресторан «Гетьман» запрошує на роботу менеджера, а також барменів з досвідом роботи та офіціантів. Довідки за телефоном 630-343-6262.
В ефірі «Незалежне радіо». Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллінойс. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер «Незалежне радіо» також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське незалежне радіо.
Доброго ранку, шановні слухачі. В ефірі справді незалежне радіо. Зараз 7 година, 7 хвилина у нас в Чикаго. І сьогодні в нашій передачі має відбутися програма «Формат політика». Допоки ми влаштовуємо зв'язок з нашим політекспертом, хотів би просто нагадати про те, що ж сьогодні відбулося у нас, будемо говорити, в Америці, в Україні. Ну, в першу чергу, вчора ввечері відбувся перший день з'їзду Республіканської партії. Як ви знаєте, висуванцем, кандидатом в президенти від Республіканської партії допоки є одноосібно Дональд Трамп. Ну і вчора відбулася, можна сказати, перший день конвенції, з'їзду по-нашому, відбувся в площині досить спокійно. Хоча попередньо перед самим першим днем відкриттям були протести, протестуючих було чимало, але все воно вщухло і вже на самому з'їзді все відбулося, ну я сказав би так, що за планом Трампа. До речі, він порушив, будемо говорити, перший раз, так не знаю, скільки перший раз в історії, але порушив план з'їзду, коли номінують кандидата в президенти, і з'являється він в останній день, четвертий день з'їзду на сцені, на подіумі, як кандидат. Ну, вчора Дональд Трамп з'явився спочатку як тінь, пізніше репрезентував свою дружину Мелані Трамп, яка мала спіч. Ну, в принципі, промова її була виважена, хоча вже після промови з'явилися коментарі на те, що, в принципі, цей спіч якимось чином співпадає, ну, в якихось моментах з тією промовою, яку мала колись дружина Барак Обами, і в такий спосіб, ну, не є дуже оригінальним. Хоча все відбулося, я кажу, в принципі, перший день відбувся в площині так, як омрівав, це очевидно, Дональд Трамп, в площині сімейних цінностей, сім'я, Трамп, отже, під знаком його родини. Ну, це те, що відбулося у нас вчора. Так само вчора в Німеччині був скоївся один напад у поїзді, як пізніше виявилося, афганець 17 років напав сокирою і ножем на пасажирів потяга і поранив 4. Кілька людей просто отримали шок і ще були, їх до свідомості приводили. Зрештою, цього афганця було вбито. Після обшуку його квартири було знайдено, що у нього є прапори, які він сам там підписував за підписами ISIS. Ну, так от по колу ми пробіглися те, що такого в світі відбулося. Ну, а у нас в Україні на Східному фронті дуже неприємна річ. За добу в зоні так званого АТО, от, власне кажучи, на Східному фронті, 7 бійців загинуло, 14 поранено. Загинуло, причому, не в одному місті. Це відбулося в пункті Кримське, Луганська область, двоє загиблих, Зайцеве, 4 загиблих, і ще по одному водяному, і ще один водяному на Донеччині. Отже, семеро. Ну і так само в тих, знову таки, місцевостях зазнали поранення і ще додатково військові. Я не знаю. Після цієї новини, коли семеро загинуло, 14 поранено, під час тиші, перемир'я, що завгодно, читати новини просто про те, що відбувається в парламенті, чи те, що планує зробити уряд, ну, чесно кажучи, от у мене вже навіть і бажання немає, я не знаю, як у вас, аби стежити за тим, за тими всіма невеличкими зрушеннями, позитивами, негативами, але коли не можуть впоратися з головною проблемою, з війною, то мені здається, все решта вже абсолютно десь відходить на другий план. Розумієте, коли ми говоримо про те, що відбувається обмін досвідом з НАТО, про те, що там СБУ проводить реформи, про те, що там Мін'юст України направив у Росію запит на допит Януковича, це якісь такі дріб'язки порівняно з тим, що люди гинуть. Що, чесно кажучи, от мені навіть вже й не цікаво ці всі новини з України, які, ну просто такі новини прохідні, я по великому рахунку сказав, от те, що стільки людей загинуло от за добу, а скільки людей гине щодоби, а скільки людей загинуло за останній час, і так якось воно звикла статистика, і це мене звикла статистика вже просто шокує до такого стану, що, в принципі, ну, я тільки за цим стежу, як впоратися з цим злом. Ну, хоча наша сьогоднішня передача взагалі про загальне суцільне зло, і це суцільне зло розповзлося по цілому світу, і абсолютно широко розповзлося, і про це я навіть вчора анонсував, про це ми будемо говорити в нашій сьогоднішній передачі «Формат політика», починаючи про всі ці теракти, які, здавалося б, не пов'язані з Україною напряму, з тим, що відбувається у нас, те, що я говорив, що за добу стільки людей загинуло, те, що відбувається ця гібридна війна, гібридка, я сказав, бридка і гідка війна, яку розв'язала і продовжує Росія, і все це не напряму, але, в принципі, пов'язано отаким негативом і, можливо, якимось навіть ми можемо і не знати ниточками, підспудними ниточками з тими проблемами, з тими негативами, які відбуваються в світі. Ну, пригадуйте, я вчора анонсував, що ми будемо говорити безперечно про Туреччину, що відбулося в Туреччині, про, не можна не згадати теракт у Ніці, не можна обійти всі ці речі, розумієте, коли в світі відбувається такий негатив. Не можна обійти ту стрілянину, яка відбувається у нас, в Америці, коли почалося якесь дике полювання на поліцейських. Ну, зрештою, можна зрозуміти, що відбулося там в якихось речах перевищення прав поліцейських, можливо, брутальність поліцейських. Ну, багато питань може бути. Але щоб це призводило до полювання на поліцейських, коли четверо вбивають, пізніше троє вбили на вихідні знов. Людина, яка мала вишкіл військовий, зробила засаду на мості і викликала поліцейських, сиділа в засаді, поліцейські прийшли, і поліцейські були застрелені на місці. Все це було, коли початок протестний був чорного населення проти вбивства чорних під гаслом «Black Lives Matter», то в принципі, воно здавалося, що в цьому є заклик до того, щоб посвідомили, що життя чорна людина так само вартісна, як і біла людина. Хоча вчора, от, до речі, першому дні з'їзду Республіканської партії якраз і прозвучало от щодо гасла, що щодо цінності життя чорної людини, то гасло правильно сказав військовий, який був з найвісіл, герой і легенда, він сказав, що кожної людини життя із мера вартісне, кожної людини вартісне. Отже, повертаючись до того ембуш, до того, той засідки, яка відбулася в неділю, і те, що троє поліцейських знов було вбито, і в перестрілці сам, знов таки, хто був у засідці, був вбитий. І вийшло так, що з двох поліцейських двоє білих, з трьох поліцейських двоє білих, а одна поліцейська чорна. і вона так само була вбита. Тобто це, вже чесно кажучи, хоча це хочуть повернути на якийсь расовий, на якусь дискримінацію, але мені здається, що воно вже перебирає абсолютно межі. І правильно нещодавно сказав Барак Обама, коли вшановував пам'ять загиблих якраз в такій засідці в Далласі. Він говорив про те, що коли мені говорять про сегрегацію, яка є у нас в Америці, коли мені говорять про дискримінацію, то це нагадує колись часи мого дитинства. Сьогодні такого немає. Ну, немає такого в Америці. Тобто, не треба знов це призводити до таких висновків. Немає такого в Америці. Тобто, хоч до чого я веду? Веду до того, що якесь зло, воно існує в світі. Воно існує в цивілізованому світі у нас тут. Воно існує в Турції, яка вважається теж розвиненою країною. Вона є у Франції. Але наче різного походження. Там терористи, там заколот. Тут наче з'ясування стосунків колір шкіри і права людини. Але щось в цьому світі не є правильним. Мені здається, що причина всіх цих речей – це знов-таки сила, насилля, кровопролиття. І які б гасла не були, оскільки ми про це не називали, одне, друге чи третє – всюди кров, всюди насильство, всюди кровопролиття. З нами вже на цю хвилину 7.17 у Чикаго, з нами на цю хвилину в нашій передачі «Формат політика» наш політекспорт з України Валерій Майданюк. І я вітаю вас, Валерій, у нас в нашій передачі.
Вітаю.
Трошки поганенько чутно, так трохи ближче до мікрофона, щоб ми були на контакті на кращому. Отже, Валерій, все ж таки найбільший розголос, в принципі, на сьогоднішній день в світі набув, здається, після теракту у Ніці у Франції. Це була шокуюча річ. Річ, вірніше, шокуюча річ. Абсолютно, ми будемо говорити, масовий теракт, але вже не перший у Франції. І, так мовити, воно вже не те, що звикли, що у Франції щось трапляється, але якось логічно такий висновок логічний, що у Франції все ж таки не вистачає чи сил, не вистачає політичної волі впоратися з цією проблемою. Тому оцей теракт, який стався в Ніці, він викликав обурення, викликав шок, але якось попустило після того, що сталося у Туреччині. От як на вашу думку, в принципі, те, що сталося в Туреччині, це несподіванка чи річ, в принципі, передбачувана, очікувана і, можливо, подальшому?
З огляду на історію Туреччини 20-го століття, коли вже буквально 70 років при владі в Туреччині перебувають військові, звісно, близько 4 переворотів, тому, в принципі, такі події в турецькій політичній історії, вони не є винятком, вони не є чимось особливо кричущим. Тобто для Туреччини це було досить традиційним, і навіть в 2013 році ми бачили народні збурення, ми бачили мітинг, величезний мітинг проти президента Ердогана. Українці його не дуже помічали, тому що в нас в 2013 році були свої події, не менш масштабні. І тому, в принципі, для Туреччини навіть авторитарна форма правління для неї була більш-менш традиційною. Хоча, звичайно, на фоні тих подій, які відбувалися в світі, на фоні того, що Туреччина є пропостом боротьби проти ІГІЛу, це стало несподіванкою, адже багато хто вважав Туреччину стабільним партнером, яка завжди такою залишатиметься в середньостроковій перспективі. І вона надалі буде прогнозованою. Тут ми бачимо, що сьогодні ні Європа, ні Захід, ні Схід тим більше не знають, чого очікувати від Туреччини.
Валерій, чесно кажучи, знову-таки, повертаючись, якщо до історії, то, в принципі, ця держава Туреччина, якою вона є на сьогоднішній день, світська держава, не ісламська, так мовити. Вона ісламська держава, зрозуміло, релігія, але не така, як, припустимо, Іран, де Аятолла Хомейні досі, здається, мені керує державою, призначає президентів. Тобто це світська держава, яка була побудована Ататюрком на початку ХХ століття, власне кажучи, в період перевороту в Російській імперії, коли була так звана революція, переворот. І після цього, трохи пізніше, власне кажучи, і Ататюрк, будемо говорити, позбав Туреччину від султана, від халіфату і зробив світську державу. І це його заповіт, що, в принципі, він був військовий, він був генерал, і переворот тоді зробила в Турції, власне кажучи, армія, і заповіт Ататюрка, першого президента такого світської держави, був такий, що військові в країні, пильнуйте цю країну. Це його був заповіт, щоб військові тримали руку на пульсі, і в разі збочень вони призводили цю країну знов-таки до того, з чого почав Ататюрк, до тої лінії, будемо говорити. Тому на сьогоднішній день розглядати цей заколот проти Ердогана треба як послідовне втілення в життя заповідей Ататюрка, або просто як заколот проти влади, ну, необґрунтованим.
Насамперед, я думаю, що тут навряд чи можна розглядати це як реванш ісламістів, як це дехто подає з експертів. Лише це все виглядало як заколот конкретно проти Ердогана, причому заколот частини військових, яких не підтримала ні основна верхівка армії, ні основна політична опозиція, яка, між іншим, відхрещується від цього перевороту. Тому, скоріше за все, слід розглядати це як невдоволення частини турецької нації і її військового сегменту діючим президентом його курсу. Тому що, зрештою, дійсно, армія тривалий час залишалася гарантом світського курсу розвитку Туреччини. Коли президент став Ердоган, він одразу ж почав здійснювати такі неоосманські принципи в політиці, і в тому числі навіть внутрішній політиці Туреччини з'явилися деякі такі моменти, які наближали її до шаріату, до ісламських традицій. Скажімо, було обмежено вживання алкоголю, було введено заборони на обмеження на аборти, було введено декілька інших таких норм, які були притаманні саме ісламським країнам. І це поставило під загрозу сам світський курс, який, між іншим, Туреччина була найбільш світською з усіх мусульманських країн. Тобто ні Саудівська Аравія, ні Емірати, ні Кувейт, ні Єгипет такими не були. Тобто Туреччина – це була така найбільш західна на усьому Близькому Сході з усіх мусульманських країн. І ми бачимо, що курс Ердогана, курс на таку дуже помірковану, але тим не менше, ісламізацію країни, він викликав спротив значної частини населення і армії. Але ми бачимо, що цей курс продовжує залишатися. Ердоган відновив свої позиції. Сьогодні веде наступ на опозиційні сили. Ми бачимо, що затримано багато генералів, затримано військових, і навіть на фотографіях і відеокадрах затриманих помітно, що вони часто, їм надана медична допомога, тобто невідомо, чому вони перев'язані десь там з травмами вже після допитів і так далі. Тобто ми бачимо, що Туреччина дедалі більше віддаляється на схід, ніж на захід.
На схід, ніж на захід віддаляється. Ну, справді, що але це абсолютно на сьогоднішній день показує, що цей напрямок це вибір громадян Туреччини так само, тому що якщо вони підтримали Ердогана і путч захлинувся, і військові не змогли створити це все, то очевидно, що Турція міняється на сьогоднішній день. Турція міняється, і попит, знов-таки, на якийсь традиційний іслам Він з'явився вже ж таки в Турції?
Ви знаєте, коли буквально на днях Ердоган заявив про те, що на прохання народу розглядається питання відновлення смертної кари, то тут дуже важко стверджувати про те, що це все відбувається демократично, за підтримки населення. Тобто навряд чи люди самі бажають смертної кари, якої нема в країні від 1980 року. Хоча, звичайно, засоби масової інформації, пропаганда, ідеологія, вони можуть підштовхнути частину населення до того, що вони будуть цього хотіти в рамках там захисту стабільності в країні і так далі. Але ми знаємо, що будь-які введення будь-яких жорстких моментів політики на прохання народу, воно завжди було притаманне лише авторитарним режимам. Народ дуже рідко хоче якраз таких засобів щодо себе.
Ну, от мені зрештою цікаво, все ж таки, це вже будемо говорити з часів Ататюрка, ну, не перший раз армія все ж таки втручається в поправку по Великому Рахунку, ну так, будемо умовно говорити, по поправку курсу Турції. От на майбутнє, знов-таки, чи буде в недалекому майбутньому щось подібне, тому що, ну, питання все-таки зависає, хоча на сьогоднішній день я не маю остаточної інформації, але на вчорашній день було 6 тисяч військових арештовано, генералітет, зрозуміло, там найближчі офіцери, які були біля Ердогана, і на яких він, від яких він не сподівався, що це станеться, всі арештовані, і, ну, справді, та боротьба за повернення смертної кари, все це говорить про те, що Ердоган намагається зачистити все навколо себе настільки, щоб більше в подальшому такого не було. Справді, що і Америка досить підтримуючи Ердогана, будемо говорити, президента Турції, який вибраний абсолютно правильно, легально президента, знов-таки висловила занепокоєння те, що у подальшому все ж таки авторитарне правління Ердогана може призвести ще до більш жорстких наслідків, аби це не перейшло, ну, в якийсь вид певної диктатури. Є занепокоєння певні.
Так, і це все насправді дуже погано і для Європи, і для України, тому що якщо ми бачимо, що тільки-но Ердоган придушив заколот і почав проводити репресії проти опозиції військових, одразу ж він отримав дзвінок від Путіна і домовилися про зустріч, на якій Путін вже заявив йому про підтримку подібних дій, привітав з перемогою. То є перспектива того, що Туреччина може увійти клуб авторитарних держав, де сьогодні Росія грає першу скрипку, і Росія завжди рада появі будь-якого диктаторського режиму. Вона по всьому світу назбирала союзників з числа таких країн, це і Куба, і Венесуела, і Північна Корея, і Зімбабве, і так далі. Тому, враховуючи, що Туреччина сьогодні є таким собі такою транзитною країною для біженців, і багато в чому завдяки Туреччині цих біженців в Європі не так багато, як могло бути, враховуючи її стратегічне положення в регіоні Чорного моря, близьких до України, ми бачимо, що зараз дуже важливо зробити все, щоб не втратити Туреччину, щоб вона не війшла до кола друзів Росії. Інакше це, враховуючи, що вона член НАТО, це може спричинити вагомий дисбаланс сил, який сьогодні існує в регіоні як Близького Сходу, так і Східної Європи.
Ну, власне кажучи, цим я і хочу пояснити нашим слухачам, чому ми взяли тему Турції як такої, ну, досить, ну, будемо говорити, вагомої для нас і тема така чуттєва для нас. Чому? Тому що Турція, ну, самі розумієте, це сусід через море. Дуже багато чого зв'язано з Турцією. А по-друге, от, Валерій, у мене таке запитання. От, знову-таки, виходячи з того путча, який відбувся в Турції, та армії проти влади, то, в принципі, в боротьбу з армією вступили Ну, говорить там народ, там капелюхами закидав, ну, зрозуміло, що не народ, а прибічники Ердогана, яким, чи, напевно, була видана зброя. Але головним супротивом військовим була поліція. Поліція, яка дуже сильно озброєна, яка має техніку досить велику і яка, можна сказати, може протистояти армії. До чого я це веду? Справа в тім, що на сьогоднішній день в Україні сила Авакова, який є, ну, будемо говорити, тією людиною, яка контролює зону АТО, так звану, антитерористичної операції, один із тих, і де є Національна гвардія, яка на сьогоднішній день не просто, як колись були там внутрішні війська, але Національна гвардія, яка має важку техніку, яка має досить сильне озброєння, яка зараз знаходиться на фронті, то ця Національна гвардія, здається, є внутрішніми військами, які, в принципі, мусять бути на охороні правопорядку в країні в разі. То виникає занепокоєння, знов-таки, що маючи таку владу, як має Ердоган, поліцію така, яка впоралася з армією, ну, не всією армією, тому що все ж таки там не вся армія підтримала цей путч, а в основному це були авіаційні війська, моряки, морський флот відмовився, припустимо, але вони все ж таки протистояли армії. На сьогоднішній день чи не є певним занепокоєнням, що така от сила селена, як Національна гвардія України, яка зараз знаходиться на фронті, в разі якщо треба, її можна завжди розвернути проти свого народу, і, припустимо, якщо в разі відбувається якийсь Майдан, то вже це буде щось і зовсім інакше, ніж навіть при Януковичі.
Насамперед, все тому, що Національна гвардія – це така досить еклетична організація, яка складається з, насамперед, колишніх внутрішніх військ, які були до революції в Україні, з добровольців, які пройшли Майдан, які були в сотнях самооборони, і туди війшла також частина колишнього Беркуту і колишніх бійців добровольчих батальйонів, які були вже сформовані в зоні АТО, пройшли бої. Тобто сьогодні в Національній гвардії навряд чи є значна частина тих, хто буде підтримувати Авакова і піде придушувати мітинги опозиції чи повстання в інтересах діючої влади. Сьогодні більша частина, абсолютна більшість бійців і Національної гвардії, і добровольчих батальйонів, і Збройних сил України, вони дуже критично ставляться до діючої влади, дуже критично ставляться і до її зовнішньої політики, зокрема мінських домовленостей, які бійці відверто називають зрадою, і до ставлення до забезпечення армії, до нездатності влади виконати корупцію в армії, в військкоматах, нездатністю подолати крадіжки військового майна і так далі. Тобто, якщо в Туреччині мало місце, скажімо, підтримка діючої влади президента Ердогана значною частиною військових, то в Україні, хто знає, чи 5-10% готові виступати на захист діючої влади серед військових.
Ну, в принципі, так, цей аргумент мається на увазі, що підтримки нинішньої влади очікувати важко від когось добровільно, але знов-таки Національна гвардія, вона мусить виконувати накази, і вона стоїть на обороні, здається, суспільства, але разом з тим, очевидно, влади. Ну, зрештою, це гіпотетичне запитання, тому що в мене не хотілося б переводити його в практичну площину. Чому? Тому що, дай Боже, хоча б в Україні цей крихкий такий, будемо говорити, але спокій якоюсь мірою зберігався. Знов-таки, ми зараз перейдемося на рекламу, але після реклами, Валерій, я хотів би обговорити, от ці ось сьогоднішні жертви, ви так само вже читали, очевидно, скільки людей загинуло, скільки поранено в зоні АТО. Ну, я не знаю, чим виправдати от те, що ми називаємо статистику. От розумієте, ми вже дійшли до того, що ми щодня можемо говорити про скільки людей загинуло, скільки поранено. І ця статистика, вона вже просто людське життя переходить в статистику. Чи можна взагалі, чим можна виправдати, чи пояснити, скоріш за все, пояснити те, що люди гинуть, і в принципі нема наче війни і нема ніяких адекватних... Ну, є бої, я розумію, є відповідь, але давайте про це поговоримо після перерви, і я знову-таки закликаю наших слухачів взяти участь в нашій передачі, тому що ця тема, здається, вже буде сенситивною для всіх наших слухачів, тому що переходить в розмову про Україну і, власне кажучи, про загиблих і про втрати в цей час, коли є, наче, мирне протистояння поки що. Після реклами зустрічаємось.
Як далеко і як довго ми б не були від рідного дому, «Міст» наближає нас до наших рідних. Компанія «Міст» – це бездоганна репутація та понад 25 років досвіду у пересилковому бізнесі. Доставка посилок в Україні здійснюється без посередників, власною кур'єрською компанією «Міст-Експрес». Тільки «Міст» пропонує доставку грошових переказів до рук отримувачів в Україні. Компанія «Міст» – це дружня команда, в якій працюють тисячі українців в Україні та в діаспорі. Компанія «Міст» відправляє контейнери в Україну безпосередньо з Чикаго. Відділення у штаті Іллінойс. 2235 West Chicago Avenue в Чикаго та 820 North Ridge Avenue в Ломбард. Ми були першими в пересилковому бізнесі і залишаємося до сьогодні.
Скільки людей?
А чи стільки ж машин?
Ви ще не вибрали?
Вам в автопарк. Автопарк. Сімейний бізнес, якому довіряють. Покупка, ремонт, діагностика – все в одних руках.
Персональний підхід до кожного клієнта і кожного авто.
Автопарк в Мелроуз Парк.
847-301-1700.
Український сервіс для українців.
Деталі на сайті автопарк.us.com.
Скільки людей і скільки машин.
Зберегти ваші зуби здоровими і створити блискучу посмішку вам допоможе стоматолог Василь Барановський. В стоматологічному офісі проводяться пломбування та видалення зубів, встановлення коронок, мостів та зйомних протезів, встановлення та відновлення імплантів, процедури простої та глибокої чистки зубів, відбілювання зубів, вирівнювання зубів за допомогою новітньої технології Invisalign. Офіс поруч аеропорта О'Гер та відкритий 6 днів на тиждень. 2352 South Elmhurst Road в Mount Prospect. Також в офісі проводить прийом лікар-стоматолог Євген Ткачук. Телефонуйте для призначення візиту 847-621-2288. Приймаються всі основні види страхових планів. Для нових пацієнтів знижка 10% з промокодом «Незалежне радіо». Лікар-стоматолог Василь Барановський нагадує, зберегти ваші зуби від захворювань допоможе постійний профілактичний огляд. 847-621-2288.
Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо.
7:38. Ми продовжуємо програму «Формат політика». Нагадаю, з нами у прямому зв'язку з України політекспорт Валерій Майденюк. І наша розмова зараз в цьому сегменті стосується України, зокрема так званої зони АТО, ну, тобто Східного фронту, де на окупованих територіях російське військо і їхні прибічники ведуть війну за окуповані території з Україною. Ну, на сьогоднішній день, здається, ця війна поки позиційна, і всі ці домовленості мінські про тишу, про обмеження озброєнь, особливо важких, вони виглядають, ну, просто якась фількіна грамота, і нічого з цього не виходить, нічого не дотримується, але і прямих, будемо говорити, таких активних наступальних дій чомусь немає. Валерію, ми на цю тему з вами ніколи не говорили. Ну, тобто, обговорювалася ця тема, здається, в пресі неодноразово, ну, з усіх боків, але ну, от, як поставитися до того, що ця сумна статистика нас дістає щодня, і в принципі, вона просто приходить, ця статистика в статистику. Ми для когось це просто особисті трагедії, загинуть люди, для бійців, для рідних. Для багатьох людей в Україні це горе, а ми отак от стільки-то вбито, стільки-то поранено, стільки-то загинуло. Ми зараз говоримо, і це відбувається щодня. Ну, тобто активні молоді люди гинуть, і я не знаю, куди, власне кажучи, вектор оцього протистояння веде. І куди б йому варто було йти? Ваша точка зору.
Дійсно, дуже велика трагедія в тому, що загибель багатьох наших військових, навіть таких, як останній раз був загинув оперний співак світової величини, який там воював добровольцем. І дуже трагічно, що для нас це сьогодні стає статистикою. Українці чудово пам'ятають першу п'ятірку вбитих на Майдані. Всі пам'ятають Нігояна, всі пам'ятають Вербицького Юрія, але за роки війни, сьогодні, коли українець дивиться сторічку новин, де пишуть, сьогодні вбито 2-5, сьогодні 7 вбито українців, і це вже не викликає ентузіазму, це вже створює ситуацію, коли сьогодні одиниці займаються волонтерством і дають пожертви продуктами чи грошима на потреби армії. Якщо весною 2014-го таких було дуже багато, то сьогодні таких залишається одиниці. Тобто ми бачимо, що позиційна оця сидяча війна, яка триває вже 2 роки, зумовлює збайдужіння більшості населення до цієї вже такої сумної і навіть неприємної статистики. Статистики, якої багато хто би не хотів сьогодні вже бачити. Ну, на жаль, такі реалії будь-якої позиційної війни. І найгірше те, що така війна сприяє деградації армії. А для армії будь-які військові стратегії в історії завжди стверджували, немає нічого гіршого, ніж сидіти на місці і нікуди не рухатися, не наступати, не відступати, а просто залишатися на місці. В цій ситуації завжди відбувається порушення і низьке падіння військової дисципліни, збільшення рівня алкоголізму, інших злочинів, інших відхилень від статутів. Тобто солдати просто не мають що робити, вони сидять в окопах, чекають, поки з того боку прилетить снаряд, інколи самі відповідають в обхід офіційних заборон. І отак з дня у день солдати сидять і нічого не бачать, крім побуту в окопах. Дуже часто алкоголь є єдиним антидепресантом і єдиним засобом для себе пояснити, що вони тут роблять, кому вони тут потрібні і що буде далі. Ну, але з іншого боку ми бачимо, що для української держави, враховуючи в лапках підтримку західних союзників, враховуючи відсутність летальних озброєнь з боку Заходу, і враховуючи значно більшу військову потужність Росії, це єдиний оптимальний вихід. Сьогодні чекати, не провокувати Росію і накопичувати сили для майбутніх військових дій, які так чи інакше обов'язково будуть. Сьогоднішня сидяча окопна війна – це своєрідний інтербелум, тобто час між війнами, активна фаза однієї війни – минула, сьогодні ми переживаємо епоху так званого перемир'я, міжвоєнного періоду, і в подальшому може бути ескалація, нова російсько-українська війна, в якій Росія може вже відверто виступити проти України, не криючись гібридними засобами, в стилі «це не ми, це якісь зелені чоловічки». І для нас сьогодні дуже важливо виграти час, щоб підготуватися до наступного етапу військового конфлікту, який обов'язково буде.
Ну, от, чесно кажучи, що значить виграти час, аби підготуватися? Ця теза, розумієте, як фіговий листочок, вона фігурує всюди в пресі, і, очевидно, я її чув вже разів з 10 на самих найвищих рівнях українського політикуму, там, я не знаю, починаючи від президента Порошенка і закінчуючи, там, я не знаю, кимось іще. Що значить виграти час? Виграти час неможливо, тому що, в принципі, армія ніколи не буде в такому стані, щоб протистояти російській армії, зрозуміло, за кількістю, за якістю, ніколи не здожене, а виграти ці території, вона може в змозі і зараз це зробити. Тому просто тут принципове питання стоїть, політична воля, чи відбиваємо ці території, чи взагалі якось виходимо з цієї гри, а гра відтягування до кращого часу за рахунок загибелі людей, ну, я думаю, що це не той слоган, який може закрити смерть людини і втрати такі. У нас є, до речі, телефонний дзвіночок. Я, Валерію, вам надам слово, відповісти на це запитання. У нас є телефонний дзвіночок і візьмемо слухача. Доброго ранку, ми вас слухаємо.
Алло, доброго ранку. Ви знаєте, мені це трошки дивно чути, то, що говорить наш шановний політолог, що люди не хочуть допомагати, люди втомилися, вже люди не мають звідки допомагати, роботи немає, ціни на все ростуть. Звідки ті бідні нещасні люди мають допомагати? Це раз. По-друге, у нас держава є, у нас прибутки мають наш президент, майже вся Верховна Рада не займається бізнесом, подивіться, там того не займається. Скільки можна цих нещасних людей тягнути? І третє, пам'ятаєте, як співав покійний Скрябін? Лист до президента. Поки вони, їхні діти, їхні внуки, племінники, не підуть воювати, ця війна не закінчиться. Тоді вони кинуть всі сили на закінчення війни, коли їхні родичі почнуть гинути. Дякую.
Дякуємо. Ну, що ви на це скажете, пане Валерію? Тут аргументів, я не знаю, де ви знайдете.
Ні, насправді тут не варто шукати будь-яких контраргументів, тому що для будь-якої нормальної країни головним постачальником армії завжди має бути держава, а не громадяни, які мають скидатися там продуктами, грошима своїми, яких і так не вистачає після підняття курсу долара і збільшення цін тричі після катастрофічного падіння економіки. Дійсно, ми сьогодні дуже часто є свідками того, коли звичайні громадяни, навіть часто безробітні, навіть дуже низького матеріального рівня забезпечення, вони не шкодують навіть кількох сотень гривень, які часто можуть бути великою частиною їхнього доходу на потреби армії. І ми дуже мало чуємо про те, щоб провідні олігархи, політики суттєво допомагали нашим військовим. Тобто вони, можливо, допомагають, але це дуже часто навіть не 1% їхнього доходу. Тобто це для них мізерні кошти, які вони кількаразово, можливо, пожертвували, і сьогодні продовжують розважатися в ресторанах, продовжують купувати дорогі автомобілі, віли, їздити за кордон відпочивати, в той час, коли армія фактично дуже часто не має навіть найелементарнішого. Тому дійсно навіть військовий збір, який в кількості 1,5% збирається зарплат кожного українця, також мав би бути ще одним фактором того, що держава насамперед повинна забезпечувати армію, а не народ. Ну, ми спостерігали той момент, що в 2014 році українці масово на хвилі ентузіазму не тільки жертвували, а і вступали в добровольці, допомагали чим могли. А сьогодні ми просто бачимо, що народ втомився від цієї війни, втомився від того, що держава дуже мало робить для цієї армії. І ми спостерігаємо збайдужіння до статистики оцих смертей військових, яку ми щодня бачимо в стрічках новин. То, звичайно, що це цілком закономірний процес. Ентузіазм кілька років, тривалий час, не може продовжуватися. Повинна бути держава, яка сама візьме на себе і забезпечення армії, і створить підстави для підтримки військових і народом, А очікувати тільки одного голого ентузіазму без будь-якої ролі держави, звичайно, тут не доводиться. Держава сама повинна брати ініціативу в свої руки.
Ну так і в чому? Чого ж не бере?
Насправді ми бачимо, що держава частково і справляється з цими завданнями. Сьогодні в багатьох випадках армія не голодує. В багатьох випадках є яке на яке озброєння, який на який одяг. Звичайно, це великою мірою забезпечується і волонтерами, які беруть це все з народних пожертв і допомоги. Але, звичайно, це не в тій мірі, і це все не дотягує до тих стандартів європейської армії, якою вона мала бути. Тобто сьогодні порівняти вигляд українських військових і вигляд тих же там польських, німецьких, це не порівняння. Українці дуже часто вдягнуті в різношерсті камуфляжі, там різних моделей, різних країн випуску і так далі. Тобто ми бачимо, що сьогодні армія великою мірою вдягнута за рахунок волонтерів, а не стільки за рахунок єдиної форми, яку б мала забезпечувати держава.
Валерій, от взагалі, я навіть не про одяг і не про озброєння, а взагалі про те, що ви говорили, що от нам треба виграти час, там набрати сили, армія має, треба кошти, знову-таки, для армії. І знову-таки, я не про це, а відштовхуючись від цього, хочу зовсім про інше поговорити. Ви, власне кажучи, сказали про те, що олігархи в цей час не дуже сильно викидають з кишені на укріплення оборони держави, розбудови армії і так далі, то подібне. Знов-таки, паралельний приклад з негативу, але приклад. Путін зібрав олігархів своїх і сказав, що нам треба гроші, і всі мусять покласти стільки. Що заважає Порошенкові, президенту України, зібрати олігархів і поставити питання РУБа, вимагати від них фінансової підтримки армії, тих грошей, яких бракує Україні, навіть не в економіці, а хоча б для армії?
Бачите, очевидно, справа в тому, що Путіна домінує державницьке мислення, але не тому, що він патріот, тому що він себе вважає господарем Росії. Його інтереси, інтереси Росії, збільшення впливу Росії в світі та розширення впливу його інтересів. Натомість в Україні інтереси держави, інтереси Порошенка олігархів дуже часто сприймаються, як кажуть в Одесі, дві різні різниці. І тому ми бачимо, що сьогодні олігархи думають насамперед про власне збагачення. Вони розуміють, що вони можуть бути при владі тимчасово, завтра вони можуть бути відсунуті, їх можуть не переобрати, вони можуть відійти з середовища найвищих посад і політичної еліти, тому вони і не об'єднують свої власні фінансові інтереси з стратегічними цілями держави.
Вони можуть не об'єднувати, в принципі, але ми не бачимо і вимоги від президента, як такої.
Очевидно, що президент є один з олігархів, і він мислить так, як олігарх. Він мислить не так, як державник, а так, як бізнесмен, який тимчасово опинився на вершині політичної влади, а за буквально кілька років він може цю посаду звільнити для когось іншого. Угу. Тому ми бачимо саме таку ситуацію. Якщо взяти супераціональний розрахунок, то вони роблять для себе все правильно. Так, як олігархи, вони чинять для своїх багатств, для своїх статків, так, як це найбільш раціонально. І все.
Ну, в чому полягає відповідь, що раціональність в Україні олігархів домінує, і вся країна, в принципі, знову-таки, залишається олігархічною країною, і вся країна лежить в площині, будемо говорити, ідеї збагачення олігархів, розведення їхніх бізнесів, і тому все є відповідь одна, лише отака от відповідь. І на тлі того дуже, мені здається, якось соромно, коли Україна звертається за допомогою до інших країн, що бізнеси мусять бойкотувати співпрацю з Росією, з російськими бізнесами, будемо говорити, в збиток собі, коли українські олігархи не можуть працювати в збиток. то вимога до західних партнерів, західних країн, західних бізнесів виходити на санкції, зупиняти свої бізнеси і йти на збитки. Ну, якось воно звучить в дисонансі, що в будь-яких інших цивілізованих країнах бізнес може собі піти на збиток, аби підтримати Україну, а український олігархат, бізнес, не може собі піти на збиток, аби врятувати свою власну особисту країну. Ну, то так, дико звучить воно все.
Так, і дуже важко дивитися, коли ми знаємо, як з окупованих територій торгують вугіллям, яке, по суті, залишається власністю олігархів, які прибувають на території України. І ми бачимо, що це яскравий приклад того, коли особисті бізнесові інтереси дуже сильно превалюють над інтересами державними і національними. Так, як це ми бачимо є в Ізраїлі, як бачимо в інших державах. В Україні, на жаль, в олігархів дуже сильний індивідуалізм, дуже сильний фінансовий егоїзм, і важко навіть пояснити, чому вони таким чином навіть не намагаються демонструвати якісь елементарні патріотичні почуття, хоча це для них могло бути гарантом їхньої стабільності, їхньої фінансової незалежності, їхнього подальшого збагачення. Сьогодні ми бачимо, що вони думають про хвилеві фінансові моменти і зовсім не думають про перспективу.
Ну, ви знаєте, чесно кажучи, ми не відкрили, це не є таємниця Полішинеля, ми не відкрили щось нове. Ми відповіді на олігархів їхніх участі в країні, на їхню, скоріше, на участь знаємо. Знаємо взагалі всі ці відповіді на запитання. До речі, у нас є телефонний дзвіночок, можливо, слухач, що запитає таке, чого ми ще не знали, і буде цікаво подумати над тим. Доброго ранку, слухаємо вас.
Доброго ранку, я хочу ще раз сказати свої 5 копійок. Знаєте, як казав Грушевський, вся біда України в тому, що нею управляють ті, кому вона абсолютно не потрібна. Я кажу далі, олігархи, це країна, де вони роблять гроші. Це не є їхня батьківщина, за яку вони переживають, яку вони люблять і про яку вони хочуть дбати. От і відповідь на ці ваші питання. Нема чого заголосити багато. Дякую.
Та, ну, ми багато на цю тему і не говоримо. Чесно кажучи, тут все зрозуміло, що олігархи, вони мають, скоріш, всі свої статки не в Україні, а поза межами України, всі будинки і діти їх навчаються в різних країнах світу, в більшості Великобританії, чомусь вона така вибрана. Ну, все це відомо. Тобто ми ще раз один раз торкнулися, але паралелі торкнулися цього, порівнюючи з тим, що все ж таки західний бізнес на вимогу і рішення країни може скорочувати свої зв'язки з тією країною, яка є ворогом для нас, на підтримку України, а український бізнес, він, ну, вважає, що бізнес найголовне. Я навіть не про це хотів, в нашій передачі, от ми завершимо нашу передачу, там залишилося 2 хвилини. З того, що почали, в принципі, з того великого зла, яке є сьогодні в світі, терористи, я не знаю, якийсь агресивний різновид терористичний ісламістів, теракти, які по цілій Європі, знову неспокій в світі. Все це викликає, ну, великі сумніви в тому, що взагалі світ рухається в правильному напрямку. Ну, принаймні, в мене викликає такі сумніви. Я не знаю, Валерію, як ви оцінюєте взагалі от стан, сучасний стан, ну, от світового розвитку, динаміки? В двох словах, тому що у нас за 1 хвилина залишилася буквально. Чи ви відчуваєте те, що я відчуваю, сказав би так?
З одного боку, насильство, війни, теракти, злочини і інші подібні речі завжди були в історії. Тобто, який період не візьми, фактично кожен рік лилася кров. З іншого боку, ми бачимо, що ескалація оцих всіх і військових переворотів, і військових конфліктів, і терактів, інших таких ситуацій, вони дуже часто передують якимось глобальним світовим конфліктам. Тобто подібна кількість різних локальних війн і терактів, вона була приблизно перед Першою світовою війною і в кінці 30-х років перед Другою світовою війною. Тобто, на жаль, ось такі елементи напруження, в яких дуже часто задіяні глобальні світові гравці, вони дуже часто можуть призвести до якихось конфліктів значно більших масштабів, дуже часто є підготовкою і можуть стати приводами для них.
Ну що ж, ми прощаємося з такими не дуже добрими перечуттями, але сподіваємося, щоб вони не збулися. Дякую, з нами був політексперт з України пан Валерій Майданюк. Дякуємо усім вам, шановні слухачі, які були з нами у програмі «Формат політика» Незалежного радіо. До побачення.
До побачення.
В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іліной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я.